Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. Ministri Pacolli thotë se Kosova nuk ka marrë asnjë notë verbale për tërheqje të njohjes. Kompleksi metalurgjik Feronikeli po i nënshtrohet procesit të rimëkëmbjes. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian arrinë marrëveshje për të shmangur luftën tregtare. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u pajtuan për një plan që synon në reduktimin e tensioneve tregtare midis BE-s dhe SBA-s. Dy zyrtarët u takuan për më shumë se 2 orë në shtëpinë e Bardh përpara se të bënin publike marrëveshjen, e cila nga ministri i Gjermanisë ekonomisë Peter Altmaier u përshkruar si përparim i madh që mund të shpëtojë miliona vende pune. Me këtë marrëveshje Shtetet e Bashkuara nuk do të vazhdojnë më planet për vënien e tarifave mbi prodhuesit evropian të makinave dhe dy palët do të punojnë për të zgjidhur çështjen e tarifave amerikane mbi çelikun dhe aluminin. Bashkimi Evropian ndërkaq u zotua për blerjen e fasuleve dhe të gazit natyror nga SBA-ja. Rezultatet e hershme të zgjedhjeve kombëtare të Pakistanit e nxjerrin në APRC liderin e opozitës Imran Khan. Me votat e numëruara në pothuajse gjysmën e qendrave të votimit, partia e tij Terek e Insaf udhëheq, por rivalët pretendojnë se kam manipulim të madh të votave. Zgjedhjet kombëtare në Pakistan u mbajtën të mërkurën dhe u shënuan me një sulm të madh vetvrasës në qytetin Quetta, ku mbetën të vrarë mbi 30 vet. Gati 106 milion qytetar kanë pasur të drejtë vote për asamblen kombëtare prej 342 ulësesh dhe për asamblet në provincat Kiberpaktunva, Punjab, Sindh dhe Baluchistan. Policia në Pekin tha se një person ka shpërthyer një pajisje të vogël jashtë ambasadës amerikane në kryeqytetin kinez. I dyshuari u identifikua me mbiemrin Yang, 26 vjeç. Në incident u plagos vetëm ai. Një zëdhënës i ambasadës tha se shpërthimi ka ndodhur të njëjtën rreth orës 1 pasdite sipas kohës lokale. Një video postuar në mediat sociale tregon një kordon të policisë dhe tym në ajër pranë kompleksit diplomatik. Presidenti i Federatës Gjermane të Futbollit Reinhard Grindel tha se ka bërë gabime në interpretimin e fotografisë së futbollistit Mesut Özil me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, por i mohoi akuzat për racizëm. Özil dha dorëheqje nga ekipi kombëtar i Gjermanisë të dielën duke kritikuar federatën, Grindelin, tifozët dhe mediat për, siç tha, racizëm ndaj njerëzve me rrënjë turke. Özil vetëm prej ardhjes turke mbrojti daljen e tij në fotografi me Erdoganin, i cili në Gjermani shihet gjithnjë më shumë si autoritar. Grindel tha se i vjen keq që kritikat e federatës për fotografin janë abuzuar për slogane raciste. Si president, është dashur të jem më i qartë. Çdo formë armiqësisë raciste është e patolerueshme dhe e papranueshme, tha Grindel. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Bejet Pacolli thotë se deri më tash askush nuk ka dërguar notë verbale për tërheqje të njohjes së Kosovës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ai thotë se Serbia është duke shpenzuar shumë energji për pengimin e Kosovës nga antarësimi në mekanizma ndërkombëtar. Bisedën me ministrin Pacolli ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Pacolli, aktualisht po zhvillohet një betejë diplomatike me Serbinë rreth njohjeve të reja të Kosovës. Së fundmi keni akuzuar autoritetet serbe se po përdorin edhe shitjen e armëve si mjet për të penguar njohjet. Sa në fakt po arrin Serbia të pengojë procesin e njohjeve të reja?
Është vërtet se Serbia tani është duke harxhuar shumë kohë, shumë mjete, shumë energji me shumë njerëz në përbot duke tentuar që të pengoj Kosovën, integrimit të Kosovës, njohjet e Kosovës, kultivimin e marrëdhënieve të mira me shtetet tjera të Kosovës. Dhe kjo mua me brengos vetëm nga rrofshi human, sa papërgjeshëm janë njerëzit dhe që tentojnë vetëm të shkatërojnë gjërat në përbot. Kurse ne jemi shumë të inkurajuar nga dëshira e madhe për të vepruar, dëshira e madhe për të fillu marrëdhënie të mira me gjithë botën për Kosovën dhe dëshira e madhe që Kosova të ketë miq kudo në çdo kontinent. Inkurajohem edhe nga e drejta legjitime e qytetarëve të Kosovës që të jenë lirë, që të kenë shtet të vetin dhe të veprojnë, punojnë për Kosovën si shtet i pavarur.
Pra, apo arrin Serbia, domethënë që të ketë ndikim për këtë çështje?
Dhe shiqoni, ne nuk kemi marr asnjë not verbale prej asnjë shteti në botë ku një shtet ose një farë mënyre vjen pyetje njohja Kosovës. Normalisht shtetet që kanë njohë Kosovën e kanë njohë me një notë verbale. Nota verbale është drejtuar në institucionet e Kosovës dhe si e tillë ka hap kapitullin e marrëdhënieve të mira të Kosovës me këtë shtet. Nëse ndryshon diçka në këtë rrafsh, i njëjti shtet duhet që t'ia drejtojë Kosovës një notë verbale dhe t'i thotë që ne nga sot juve nuk ju njohim. Do thotë ndryshojmë pozitën, qasin me ju. Edhe pse nuk është diplomatike, nuk njifet fare një veprim i tillë për arsye se një shtet nuk ka nevojë të thotë shteti tjetër që unë duhet të kam marrëdhënie të mirë ose ju. Ai vetëm nëse dëshiron ndalet mos të ketë marrëdhënie të mira, por nuk thuhet ajo. Kemi dëgjuar se në Beograd vinë disa funksionarë të shteteve të ndryshme, shteteve të vogla kryesisht, aty çarkullon një dokument që është i njëjtë në gjitha rastet, më merr mendje se është i shkruar në Beograd dhe praktikisht vetë përpara atij njeriu që ta nënshkruan. Dhe këtu si arsye deri tash Beogradi ka përdorë se gjoja se ne jemi në bisedime me Kosovën dhe njohja e juaj e Kosovës do thotë pengon zhvillimin e dialogut. Por ne nuk kemi marrë asnjë notë verbale prej askujt. Dhe kjo është dosh nëse ekziston një gjë tillë ti komunikohet Kosovës.
Intervistën e plot me ministrin Pacolli mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Kompania për përpunimin e nikelit në Drenas, Feronikeli, është shitur nga pronari i cili e ka privatizuar këtë ndërmarrje në vitin 2006 dhe pronare e re është një kompani nga Londra dhe Shqipëria. Punëtorët e kësaj kompanie po shpresojnë se me ndërrimin e pronareve do të ringjallet kompleksi, i cili ka ndërprerë prodhimin që nga muaji prill për shkak të problemeve financiare. Kronikën e Diamitit. Kompleksi